Яхьяға ашылған сөз. Бірінші бас. Бұл Иса Масихтың ашылу сөзі. Алла оны тез арадан не зат болмаға тиісілі екенін өзінің қолларына көрсетек болып, Иса Масихке берген еді. Иса Масих бұл сөзді мәлегі арқалы еберіп, өзінің қолы Яхьяға ашып көрсетті. Яхья да әрне көргеніне, Алладың сөзіні ем Иса Масихтың білдіруіне шатлық етті. Бұл сөзлерді оқи таған, есітте таған, ем мұнда язылғанларды тұта таған нәсіплі. Неге десе, сол сөзлердің толтырлаяқ заманы оқылайды. Яхьядан Асия еліндегі еті иман ямағатына бар болып тұрғаннан, бар болғаннан, емде бар болып тұраяқтан, оның тағының алдында тұра таған еті рухтан, ем ақиқат шаат болған, өліден бірінші тірілген дүния патшаларының басшысы болған Иса Масихтен сізге шапағат ем тынышлық болсын. Бізді сүйген, өзінің төгілген қанымен күнәларымыздан еркін еткен, бізді өзінің атасы Аллаға құлық етпеге, патша ем дін құлықшылары етіп айырған Исаға өмірлер өмірлерге даңқ ем құдірет болсын. Амин. Міне, Иса бұлтлармен келеатыр. Оны әр түрлі көзді, оны тескішлеп өлтіргенлер де көрейіклер. Ердегі бәр ұрулар да оның алдында юзлерін төбелеп елаяқлар. Солай. Амин. Мен-мен, альфа да омега да, басы да ақыры да. Дейді бар болып тұрған, бар болған, ем бар болып тұраяқ саулай дүнияды тұтқан Рабби Алла. Мен Исадың азап шегуінде, патшалығында, ем төзімлігінде, сізбен бірге қатнасушы иман қардашыңыз Яхьяман. Алла сөзін яйып, Иса Масихке шаат болғаным үшін Патмос аралда есір болып шықтым. Рабби күнінде мені рух билеп алды. Ем артымнан күшлі зұрна ішінен шыққандай табыс есіттім. Ол, альфа да, омега да, біріншісі де, соңғысы да, мен-мен. Сол көретағаныңызды кітапқа яз. Ем Асия еліндегі еті иман ямағатына ебер. Ефеске, Измирге, Бергамаға, Тиатираға, Сартқа, Филадельфияға, ем Лаодикияға, деді. Менімен сөйлегеннің давысы кімдікі болғанын көрер үшін бұрылып қарадым да еті алтын майшырақты көрдім. Еті майшырақтың ортасында Адам ұлына ұсаған, ерге дері еткен ұзын киімге оралған, ем көкірегіне дері алтын белбеу қысқан біреуді көрдім. Оның басы мен шашы ақ юндей, қардай ақ, көзлері от ялынындай, аяқлары отта қыздырылған, ярқыраған ездей, давысы шорылдап аққан сулар табысындай еділер. Ол оң қолында еті юлдызды тұта еді, авызынан екі яғы да өткір қылыш шыға еді. Оның беті болған күшімен ярқырайтаған күндей еді. Мен оны көргенде өлгендей аяғына йығылдым. А ол маға өзінің оң қолын салып айтты. Қорқпа, біріншісі де ақырысы да мен-мен. Тірі болушы мен-мен. Өлген едім, а енді өмірлер өмірлерге яшайман. Амин. Ақыреттің де өлімнің де ашқышлары менде. Солай етіп, сен көргеніңді не зат бар болып тұрғанын, ем оннан соң не зат болаяғын яз. Менім оң қолымда сен көрген еті юлдыздың, ем еті алтын майшырақтың сыры бұ болады. Еті юлдыз, еті иман ямағатының мәлекләрі, а еті майшырақ, еті иман ямағаты.